Sommer.
Benzín.
Haló.
Ty zadej heslo. Benzín.
Cože?
Benzín.
Šmejni.
Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Jaký heslo dneska?
Benzín.
Výborně.
A konečně si u mě celá rozlíbaná.
Taky jsi tak rozlíbaný, Tondo, dneska.
Ty vole, totálně, po včerejšku, po té projekci toho hřišního bugy, totálně rozlíbaný.
Jo, to nádherný. A pochopili jste správně, 4 prcalíci tankují super, jo. Máme tady plnou sestavu, dneska je tady opravdu narván u těch mikrofonů. Je tady profa Honza Vejnár.
Dobrý večer.
Taky Stydlín Tonda Tesař.
Krásný dobrý večer.
No a samozřejmě Dřímal Tomáš Stejskal.
Dobrou noc.
Jo, naše štístko Aleš Stuchlý si vzal volno po tom včerejším výkonu, trochu ho to zmohlo, jo. Ale my to dneska rozjedeme naplno. Budeme držet dietky, takový pěkný s Clubem Zero. Budeme neporazitelní, jako obvykle samozřejmě, a taky zaplatíme mzdu strachu. Na to se moc těším, teda na to.
Platím no, celý den už to.
A budeme glosovat, jo. Budeme glosovat, ale teď napřed, hele, rybka jako hrom, jo. Před chvílí se to stalo. O.J. Simpson, alias Nordberg, jo, náš oblíbený parťák Franka Drebina, už to má za sebou. Co k němu říct, Tondo? Dívám se na tebe, ty velký znalec.
No, mně se to líbí, jak vlastně ta jeho...
Mně se to líbí, ta smrt.
Jo, to taky. Mně se to líbí, jak ta jeho osobní historie té vraždy, jak je vlastně tak jako zametená pod koberec, a co jsem koukal aspoň u sebe na sociálních sítích, tak všichni na něj vzpomínají jako na toho Nordberga, a já musím říct, že na něj taky vzpomínám jako na toho Nordberga.
Já doufám, že umřel chlapskou smrtí, a to je, připomeňme si, Franka Drebina, třeba když se ti neotevře padák, to je chlapská smrt. Když tě převálcuje kombajn, jo, nebo když nějaký laponec ukousne koule. Tak uvidíme, co potkal O.J. Simpson.
Byla po něm jenom ta obkreslená podlaha.
Je to tak, obkreslená podlaha. Samozřejmě taky Jaroslav Bašta, velká rybka.
Bašta teda.
No, politik, on to ještě, ne? Politik, kterého si budeme připomínat zejména díky jednomu legendárnímu skeči české sody. Nebudeme radši říkat, jaký to je. A jedeme dál v těch rybkách. Co tam máme dál, Tondo?
Sodana.
Sodan.
Ve věku 87 let zemřel německý herec a někdejší kandidát na prezidenta Peter Sodan. Já bych ho volil.
V čem hrál?
Hrál komisaře Bruno Erlichra v televizním seriálu Místo činu v roce 92 až 2007.
Mě by zajímalo,
a mezi tím ta kandidatura
teda
na prezidenta.
Kluci, třeba se tomu zeptám, jaký je váš oblíbený skok do vody, jo? Jak nejradši skáčete?
Kufr. Jedině kufr.
Kufr.
Rozbalený.
No, já umím jenom toho placáka.
Placáček.
No, ještě špatně.
Placáček.
Já taky fandím placáku. Když jsem pokoušel mládí šipku, tak ještě doteď mám tady jizvu na prsou. Od té
pivní
doby.
Placák, ano. Pivní šipka, pivní placák, ale my tady máme krásnou rubriku Jeho tělo a takový nepříjemný incident, který potkal skokana do vody. A Alexise Jeanjarda, francouzský skokan, co se stalo, se ptám.
Totální jandard to byl. Mnohonásobný medailista z mistrovství světa Evropy, tak prostě uklouzl při odrazu z prkna, které ho ošklivě potlouklo.
To jsou nervy. Potloukno.
Podobně jako já, nekontrolovatelně spadl do vody. Podobně jako já často.
A hlavně se mu to stalo před zraky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a dalších činitelů, a on teda tak jako posmutněle si stěžoval, no jako neublížil jsem si, už jsem v minulosti zlomil prkno, ale nikdy ještě prkno nezlomilo mě.
To mě
se
nepoprvý.
Nesl to se ctí.
To je jandard.
To. A pak tady máme krásnou rubriku pytel. Jo? Zloděj předstíral, že odpadkový pytel, to já dělám denně a vůbec mi to nevychází. Kde se to stalo? Jak se to stalo? Jo? Povedlo se ta krádež? Povedlo se to, Honzo? Povedlo se to ukrást?
Tak je tak napůl. Zloděj v kalifornském městě Sacramento se chtěl zmocnit balíčku ležícího na zápraží jednoho z místních domů. To je taky takový fenomén, který se děje často.
Jistě.
Ale problém představovala bezpečnostní kamera a on k tomu asi přistoupil hodně kreativně, protože na sebe vzal podobu volně pohozeného pytle s odpadkama, což já asi nevím, jak bych metamorfoval do téhletý pozice.
To je hezký cosplay, ne? Ale jako jednoduchý. Jo.
Ale jemu to nějakým způsobem povedlo, ale když odcházel, tak vlastně odcházel v podřepu, protože se bál, že se prozradí, takže vlastně ten pytel předstíral trošku i za chůze.
To byl trpaslík.
To se mi líbí, že byl důsledný, že to držel i na odchodu.
Navždy pytel, ano.
Vykukují pouze bílé boty.
Tomáku, a teďka rubrika pro tebe. Drunken Master, co se zase děje, pro boha, v tom Brně?
Já nevím, to Brno, to je prostě, to je životní styl. No. K muži stojícímu na chodníku v Brně přijel opilý cyklista, dal mu ránu do obliče a odjel do hospody.
Ty děláš často.
Já jedu jako rovnou do hospody, já se nezdržuju podružnost. No.
Hodně takový dotek zenu, no. Cítím v tom nějaký šaolinský čmuch.
Já tady cítím spíš strom kouření. Protože v Brně zase se to stalo, Ježíš se mnou chce mluvit, řekla strážníků v Brně zkouřená a opilá dívka. A chtěl? Ptám se já. Myslíte, že s ní chtěl opravdu mluvit? Já nevím. S váma Ježíš nechce mluvit.
Já se mnou taky Ježíš vůbec nechce mluvit.
Vůbec, on vlastně, když nadechám 2,16, tak se mnou Ježíš vůbec nepromlouvá. Ale tahle dívka teda zaujal je jako strážníky výkyvy jejich nálad. Nejprve byla veselá, chvílemi se rozněžňovala, potom působila vylekaně a vystresovaně, popsal náš oblíbený mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Ona vlastně během toho dlouhého rozhovoru vystřízlivěla, nebo respektive zapomněla, že je opila.
To je zajímavé. Jako to se Tomášovi stalo včera taky na tom našem krásném večeru v kině Aero, legendárním. Viděli jsme
já
to.
Já jsem celý film důsledně střízlivěl.
Je to tak.
No, ona totiž reagovala podobně jako my na tu tvoje narážky, Vítku, protože ona tam předvedla prej takový jako náhlý úlek a ten pak vysvětlovala tím, že k ní přišel Ježíš a začal na ní hovořit právě. No.
Dobře, no, dobře. Tak uvidíme, jestli k nám dneska Ježíš promluví, ale kdo k nám určitě promluví, Ramzan Kadyrov, jo. To je ten nádherný čečenský lídr, který vlastně vyhlásil svůj jako velký atentát na hudbu. Co se děje v tom Čečensku pro Krista Pána?
Oni zase zakázali rychlou i pomalou hudbu. A kritérium vlastně
pořádku,
tuhle tu chvíli neprojde ani ruská hymna. Jako jo. Podle těch posledních informací byl v Čečensku schválen výnos upravující povolené hudební tempo. Já se teda ptám, kdo to měří, to by mě zajímalo. Cílem mělo být vlastně ochránit obyvatele před vlivy západních hudebních žánrů, což jsou vlastně všechny, ty rychlí i ty pomalý.
No on jako to rozmezí 80 až 116 BPM vylučuje poměrně značnou část hudební produkce. Jako,
ty jako velký znalec.
Techna, šranc techna a pak nějaký hodně pomalý.
Veškerá world music.
Šranstechno.
Šranstechno, to je hezký žádr.
To bylo to, co jsme teďka slyšeli od toho Dalibora Jandy. To bylo šranstechno, typický.
Šranstechno, Before It Was Cool. Rubrika To jsou jména, to si nechám pro sebe, to mě moc pobavilo. Ruská raketová korveta Serpuchov v plamenech. Kotvila na základně u Baltu, už nekotví, zdravíme Serpuchova.
Dobře i tak.
A pozor, a teďka není Ruma, není Šturma, takový jako vopičí novinka, já jako vopičí had tohle nesu těžce. Zloděj v zoo v Lipsku ukradl opici Rumu, opičák jenom smutnil, ale ne dlouho. To znám, jo, tenhle ten. A zase do toho koukáte, když čekáte, že na vás bude mluvit Ježíš, jo, do těch opičích.
Jako byla to smutná věc, ale to na Velikonoc a ten neznámý pachatel vnikl do výběhu pro opice a jednu z nich odnesl, teda bohužel pro opičáka Jenura to byla jemu blízká Ruma a on se z toho dlouho zpamatovával. Jako chyběla mu, vysedával osaměle na větvi, dívala se do dálky, ale ve čtvrtek přišla potěšující zpráva. Ruma se našla na stromě, u jednoho několika generačního domu objevil muž před raním běhu, zalarmoval policii, no a už to bylo.
A jsou nervy. A máme tady taky zase další Brno pro Krista Pána, to je úplně vlastně bobří a brněnská invaze dneska. Rubrika Bobr pod kořenem, bobr na Brněnsku nevyhodnotil správně svou velikost a uvázl. Já se tam vyhodnocujete vy správně, kluci, svoji velikost.
A já taky často podceňuju své rozměry, no. Stejně tak, jako tenhle ten
hlodalec. Hlavně jako mentální rozměry to má, to jako mentální kapacitu, jo. A tenhle ten bobr teda opravdu, to bylo tragická událost.
On se v Ivančicích na Brněnsku teda pokusil prolézt železným plotem a uvázl v něm, ale teda k záchraně vodního hledavce naštěstí vyrazili hasiči, kteří si s neobvyklou situací teda rychle poradili.
Ty bys mohl číst zprávy, Tomáku.
Pomocí pákových kleští ho vysvobodili.
To je důležitý.
Máte dva pákový kleště? Když se vám stane, že prostě uvíznete v železném plotu, tak okamžitě hákové kleště a za 4 hodiny je hotovo.
Hákové kleště, dobře. A teďka si pohrajem na závěr tak jako hezky ve stylu včerejška s vlastní močí. Jo? Napřed se v letadle vymočil do kelímku, pak jej vylil na letušku. Co se pro boha stalo zase?
No zase v tom
roli
alkohol.
To se děje furt v těch letadlech. Zase
ten
alkohol
v tom letadle, je to prostě skloňovaný téma.
Hadě
a množství nepříjemných událostí, v níž hraje roli, tak jako narůstá a narůstá.
Ale ten pár to byl vlastně trochu nevinně, on se pravda do toho kelímku vymočil před nějakou nešťastnou rodinkou, prý třikrát obnažil svůj penis. Nicméně to vylití té moči k tomu došlo, když vlastně se snažil dojít s tím kelímkem na záchod a bohužel se mu to nepovedlo v té silné podnapilosti, zkrátka podklouzl, polil několik cestujících a polil letušku.
Takže to tak po trošičkách povodlival celý ten let, tak se to vůbec nemuselo medializovat.
Přesně tak. Honza to zkušeně tak to dělá vlastně na každý služební cestě, když někam cestuje, tak opatrně
povodí. Ty lety mají bohužel 40 minut vždycky. No. To
ale ona ta spolucestující jménem Holly pro server Stav to popisuje velmi sugestivně.
To
ona
říká, stav teda, jo.
Ona jako říká, slyšeli jsme ho to udělat, v závorce močit, udělat, ten zvuk jo. Si nebylo možné splést, podívala jsem se přímo na dceru a ona zase na mě, bylo zcela zřejmé, co se dělo.
A pozor, ono to užívala.
Nevyslovitelné slasti.
No je rozhodně, ten... protože nejméně třikrát vytáhl svůj obnažený penis přímo vedle nás, jak pokračuje Holly, a teda až jí z toho naskočila husí.
Pustíme Johnny Cashe a pustíme ho Oldřich Simpsonovi, protože ten taky seděl.
Panečku.
Někdo hrozně funí tady. Slyšíte to? Taky těžký jde.
To je Johnny Cash.
Funus, těžký funus.
Pozor, on se málo ví, že O.J. Simpson, jo, když seděl, tak on často v tom vězení slychal...
Ty nevíš, kým máš tu čest. To je Rocco Dylan.
Mě to tak, no. Byl to Rocco Dylan, ale pozor, my tím, že tady není dneska Aleš, jo, tak jsme se rozhodli, že to uděláme jaký trochu filmovější. Tady zároveň Honza Vejnar, ten sebou nosí ten film v srdci, jo.
Pořád po kapsách.
Je to tak, stále po kapsách, Honzo, a jsou tady filmové novinky zase. Tak
začneme tou nejstarší, vlastně to znamená asi tak týden starou novinkou. Chystá se nový Matrix už zase, protože studio Warner Brothers.
Je to dobrá zpráva.
No, je to taková jako ambivalentní zpráva. Samozřejmě spousta lidí, možná většinová část publika ten poslední Matrix moc nepřijal, já jsem se ho dokázal nějakým způsobem užít.
A myslím, ty dokážeš často.
Tenhleten, já vím, no, myslím, že tenhleten bychom si možná mohli užít trošku víc, protože ho má na starosti Drew Goddard, což je,
je to
mimo jiné, mohl by být, a zároveň je to autor skvělého filmu Cabin in the Woods, Chata v lesích, což asi všichni máme rádi. Zkušený scenárista napsal i scénář filmu Marťan, kterýho se pak zhostil Ridley Scott, měl ho točit on, měl taky dojít na nějaký jako spin-off Spider-manského univerza, který měl jako režírovat vlastně jako film složeným z padouchu, jak se měl jmenovat to do ten film, nepamatuješ si?
Nepamatuju, Sinister ale Six. Já furt přemýšlím totiž o tom, že to bude takový Matrix in the Woods.
Matrix in the Woods.
Lesní Matrix, jo.
Tak, abych to chtěl.
Lana Wachowská bude produkovat, uvidíme, co z toho vypadne.
Hele, a jedem rovnou, aby to navazovalo, jo. Lesní Matrix, Blair Witch, jo. Další vlastně návrat velký série, záhada Blair Witch se vrací. Tondo, ty nejsi nadšený vůbec.
No, je to taková, jako podobně jak ten Matrix, možná taková zpráva věci, které měly radši spát. Já teda nejsem úplně ani fanoušek, ale vlastně ani jako odpůrce té původní Blair Witch, ale myslím si, že vlastně jako veškerý pokusy na to navázat, tak spíš jako zničili to, co pro mě na tom bylo zajímavé, a to je takový to tajemství, ta neurčitost, to, že vlastně jako nevíš pořádně, která byla.
Já už tady z toho mám ukázku. Z toho
tohle
filmu.
Je dřevo.
Zároveň to má na starosti studio Blumhouse, který se asi pokouší podle mě resuscitovat originálně. Pardon.
Ty se dozvíme to.
Tohle dřevěná loutka nebude.
Nebude.
Nebude to, bude to teda jinak.
Teplo rodinného krbu.
Myslíte, že to přinese teplo rodinného krbu? Já o tom pochybuju teda.
Že to vyprázdní kina úplně. Absolutně.
To by mohlo. Všichni do Aček. Co tam máme dál?
Monopoly. Konečně zase, už se to řeší podle mě taky jako 15 let, kdo se toho zhostí, shodou okolností už tady jmenovaný Ridley Scott byl ohlášen jako režisér filmu Monopoly před časem. Tohleto jméno zní podstatně slibnějíc, má se toho jako producentka zhostit Margot Robbie, která nedávno taky ohlásila, že by ráda produkovala a možná si zahrála v nějaké jako hrané verzi počítačové hry The Sims. Myslím si, že se v obou případech, jak v případě The Sims, tak v případě Monopolu vlastně pokouší navázat na Barbie a na nějaký jako potenciální vlastně satirický tón, který by se vlastně tímhletím filmem nebo tímhletím to filmy mohl jako obout, obávám se, aby to nebylo vlastně příliš on the nose celý.
Bude to hodně feministický, no, zase. Já chci ale Pac-Mana s ní.
Jo.
Já chci, aby
feministický
Pac-Mana. Feministického Pac-Mana, kde ona bude hrát paní Pac-Manovou, bude hodně odvírat tu pusu a bude polídat
otázka,
ty koule.
Jestli má potenciál
Tonda čopře. Tonda se rozjel po včerejšku, jak vidíte, jo, tam pojídá různé věci. Dobře, máme ještě chvilku času. Já jsem řekl, že vám na ty filmové novinky, jo, které samozřejmě nikoho nezajímají v čelistech, že vám dám 7 minut, jo. Ne 10 vteřin, ale 7 minut. Doufám, že to oceňujete. Tak můžete vystřelit další.
Tak já myslím, že rozhodně se tady dopřejeme nějaký schneiderovský okénko. Režisér Zack Snyder se rozhodl, že kromě vlastně přestříhávání dvou filmů, z nich jeden ještě jako neměl vlastně release, tak se rozhodl, že opraví i minimálně asi 10 let starý film Sucker Punch, možná více jak 10 let.
A že, 2011 dokonce.
Že 2011, což jakým ještě dotočí nějaký jako další
materiál. Starý film.
Tak jsem si vlastně říkal, že jako se říká, že se některé filmy švédujou, jak známe z filmu Big and Rewind, tak v tomhle případě by se měli teda šnajdrovat. Všechno by se mělo šnajdrovat.
Já mám návrh, jak ten film opravit. Já bych ho smazal ze všech serverů, jo. Po celém světě. Je opravený tím pádem.
Přesně tak, mě obzvlášť Rostomil, jak se k tomu vyjádřil, že to jako jediný film, který bych změnil, je Sucker Punch, protože se nikdy nepodařilo ho jako dokončit jako pořádně správně. Já myslím, že až asi na jednu až dvě čestné výjimky se mu nikdy žádný film nepodařilo dokončit správně a podle mě už to nikdy nevylepší.
Pozor, v tom, on vždycky v té střižně dělá. u toho.
No,
jo?
už jedou hleny.
Jedou, a to mají 3 hodiny, ty
hleny. Já dám taky, když dostanu Sucker Punch.
Hele, máme čas na poslední filmovou novinku, takže volte jako s rozumem.
Francis Ford Coppola, no, možná, jistě, měli bychom se dotknout tady mistra.
A ten taky, pozor, ten taky často dělá tohle, ale teďka.
No, už jedou hleny
ven. To je mega hlen, teda.
No, taky zároveň prodal část svojí vinice, nějakou jako poměrnou část svojí rozsáhlý vinice.
Za $500 milionů, to mi zaujalo.
A za 140 milionů nebo ještě víc možná natočil film, jako svůj opus magnum, který se jmenuje Megalopolis, což údajně má být jako nějaká velkolepá satyra vlastně o střetu architekta a starosty o podobu vlastně jako rekonstrukce velkoměsta, nějakým jako záhadným způsobem zničeného.
To je velmi zaujatý, vidím.
Ten film je natočen, dokončený, spousta vlastně herců, štábu z toho odešla při natáčení.
Je oznámený na festivalu v Cannes hlavní soutěže.
Zůstal tam Adam Driver, pokud se nepletu, v tom obsazení, možná jediný. Ale je oznámený v Cannes, ale zároveň se ho vlastně nechce ujmout žádný studio, takže on teďka vlastně řeší, jak ho prodat tak, aby nezůstal úplně v mínusu.
Takže všechny postavy hraje Adam Driver teda, jo?
Všechny postavy
hraje všechno. Všechno dělá Adam Driver.
To bude divoký, nosej se tam nějaký vlastně jako římský paruky a všechno.
To já nosím často.
Pozor, jo. On když to prezentoval těm distributorům, tak oni mu řekli...
Radši jdi chrápat, Magone.
Tak, a mám Mood Swings od včera, vám říkám. Hrozný Mood Swings. To je Little Sims a její skvělý single. A my se pak zhoupneme zase jinam někam úplně. To je hlavně.
Tak pojď.
Jsou zase výkyvy.
Muži mají porno, jo, a ženy mají romantický filmy.
Co vy na to? To je pravda, ne?
Je to v pořádku.
Ale zároveň muži i ženy mají počítačový hry, jo. A teď vlastně muži i ženy v České republice mají příležitost nahlídnout do historie tohle krásného umění, nebojím se říct, vlastně tak, jak tady vznikal až někdy od 80. let až do současnosti, díky seriálu České televize desetidílnému Game Story, ke kterému psal scénář tady Honza Vejnar, takže
dobrý
o tom
večer.
Nebude mluvit a bude poslouchat,
ale
jak,
sám.
To, jak to kritik. A přesně, není to jenom jeho vina.
Není to jenom jeho vina, no. Jak jsi říkal, že teda ty hry mají i ty muži, i ty ženy, tak možná jako tenhle jedna jako z takových vad toho seriálu je, že on ukazuje, že spíš jako ty muži mají ty hry, nebo chce nám to trošku podsunout, protože jakoby ženám je tam vlastně věnovaná jediná poslední epizoda, která se jmenuje Holky. A ta se tak jako úplně nepovedla. Ale to možná začínám trošku jako od konce. Pro mě je to jakoby seriál, který je v první řadě dost jako nevyrovnaný. Myslím si, že se ukazuje, že ten formát nějakých jako 15-minutových epizod není úplně šťastný, když se chce pokrýt něco, co jakoby vypadá, že je teda jako nějaká zábavná, jako nostalgická záležitost, ale přitom je to jako poměrně komplexní vlastně jako fenomén popkulturní. A myslím si, že jako nejvíc z těch dílů povedly ty, který jsou vždycky věnovaný buď to nějaký jedný osobnosti nebo nějakému jednomu studiu a sleduje se vlastně nějaký jednoduchý podobě ten příběh toho, jak teda prostě to byly většinou nějaký mladí kluci někde na Gimplu, který si programovali a pak naprogramovali obří hit, ale ve chvíli, kdy se vlastně tady tím stylem snažejí ty tvůrci postihnout něco jako třeba jako počátky českých her v 80. letech nebo prostě počátky herních časopisů a nebo ten gender, tak to jako vlastně se utápí v nějakých na mě příliš zjednodušujících zkratkách.
Abych vlastně předeslal, že my s Tondou jsme tady vlastně jako hodně velký nerdi, který s tím žili. Já jsem ten Commodore 64, to jsem hodně prožíval, měl jsem všechny čísla Excalibru doma, takže jsem jako se cítil hodně součástí té komunity Andrew a Ice, jo, moje největší idoly. Dneska se mi chce zvracet, když si o nich čtu, ale Tomáš je tady v takový komfortnější pozici, protože jeho se to tolik nedotýká a možná tenhle formát zjevně inspirovaný tou Netflixovskou sérií Movies That Made Us, muset o něco víc.
He, tak já to beru tak, že vlastně, kdybych to měl nějaký výhrady, budou dost podobný jako i k těm Netflixovským, často hodně ceněným formátům a že naopak se vlastně tenhle vibe docela daří napodobit jako mnohem kratší stopáži, což nějakým způsobem cením. A já samozřejmě taky jsem četl ty skorečka, ale jako můj herní obzor je omezen jako zhruba 15 lety věku, kdy jsem dostal jako první 386 a pak jsem na Pentiu dohrál své poslední Commandos a od té doby jako hry moc nevnímám, ale samozřejmě ty Isa, Andrew a všechny tyhle věci jsem jako vnímal jako taktéž, byť jsem jako zdaleka nehrál ty hry natolik. A já ten seriál beru jako nějaký zábavný řezy tou historií, vlastně mi vůbec nevadila ta práce s těmi archivy, která prostě je trošičku jako na základě nějakých jako lehce random volných emočních asociací, ale kdyby to trvalo 35 minut, tak by to asi tak dobře nefungovalo, ale právě jako tyhle krátké šlehy, vlastně mi to přijde docela dobrý. A když se tady kritizovali tu disproporci, tak já se ptám, jako opravdu tady bylo tolik žen vývojářek, aby se jim mohlo věnovat nějaký větší prostor. A zároveň ten díl o nich ukazuje, že to nejsou nějak úplně jako jenom feministické, prostě jako protipařanské osoby, ale že vlastně se účastní i těch jako práce v těch studiích, jako nějak to tam v té zkratce podle mě nebylo jako zachycený nějak tak úplně mimo, no, jenom prostě tak asi pro nerdy a geeky bude takhle mimóza jako jiná než mimóza nějakých jako samorostů a těchhle těch jako jiných jako...
Já tam tu reduktivnost jako cítím, že to vlastně to vkládá, on se to snaží pojmenovat ten jakoby specificky ženský pohled na ty hry, ale to vlastně není gro toho, jako ženy se kolem té herní komunity pohybujou vlastně velice dlouho a jsou jí jako integrální součástí a neznamená to, že musí nutně dělat jenom hry o globálním oteplování, o tom, že mají v metru strach ze znásilnění. Myslím si, že v tomhle je to právě trochu, i když to tematizuje tu sausage party, tak je v tom cítit malinko takovej ten jako typický alibismus, který mě malinko irituje. Mm. Já se vlastně trochu ptám, pro koho tenhle ten seriál je určený, protože se mi zdá, že tou strukturou, tím pojetím, tím, jaký typ ukázek těch vtipných jakoby glos volí, je to vlastně spíš pro staršího diváka, protože ty osmdesátkový televizní bizáry asi těžko budou fungovat na nějakou generaci, která je vlastně mladší, kolem těch 20, řekněme, těžko budou vlastně rozumět, co se jim říká. Zároveň třeba volba té průvodkyně, kterou je Alžběta Trojanová, mi úplně nesedla, její pokus o takový žoviální tón, je vlastně takový ten klasický veřejnoprávní, ty tady děláme něco pro mladé a taky jsme dělali humor, jo? Taky se v tom trochu vyznáme. Takže já z toho mám takový jako rozpačitý pocit, mám z toho pocit, že to vlastně zůstalo v něčem na půl cesty mezi nějakým jako fan pojmenováním toho, jak ta herní scéna vypadala a mezi něčím, co by opravdu mohlo být objevný a třeba to mohlo popsat nějakou jako větší typologii toho, jak tady ta herní komunita, herní scéna se vyvíjela během let. Takže jako rozhodně to cením, je to sympatický, že tady takový formát vzniká, ale trošku to do mě, jako ve mně budí dojem, že to je takový ten typický veřejnoprávní pokus o otevření jako cool tématu, ale vlastně nevíme, jakým jazykem a nevíme úplně pro koho.
No. Já bych vlastně ve zkratce podepsal jenom jako oproti jiným pokusům České televize být pro mladé, tohle možná o kousek víc fresh než jako mnoho jiných věcí. Asi takhle
to nepopírám. A my prostě s Tondou to cítíme, my to, ty osmi byty v nás. Jako...
Mě na tom chybí vlastně fakt víc jakože zaměření nejenom na teda nějakou hrstku jako lidí, který teda byli většinou opravdu nějaký jako jednotlivci, který teda jako byli ty programátoři a jsou to ty success stories teda, který byly dost ojedinělí, ale chybí mi tam vlastně opravdu větší zaměření na to, na tu komunitu, do který by se fakt už jako ty ženy dostaly mnohem výraznějíc, než jako v takovémhle úzkém záběru.
Hlavně tam chybí největší český pařan, že jo?
Já vám popisuju toho Igora Harryho Pottera. Rozumíte?
Pokud jste neviděli...
Já jsem ten malej.
Jak Igor hraje Age of Empires.
To
musíte napravit, že? Dáme si Yamasuki, Yama, a pak rovnou na Club Zero.
Yakutsuki budou tak.
Yakutsuki, jo, a pak budou...
A Yoko Geri Kage.
Pak seš ta dieta. Jo, dieta legy kořínkové.
Fuj, tady.
Tady se nebudeš hrát nic. Jenom ty koule, lojový.
Já uznám jenom fanánkou dietu.
Nádherně to zvoní. Ty Yamasuki.
Žádný Yakutsuki.
Máš dopad na sobě, Yakutsuki.
No. Čeryška
už budu vonět. No dobře, no. Tak jdeme na Club Zero, jo. Já si myslím, že tenhle ten film o specifikách stravování by v podstatě jako snes jako Luboše Bajladora.
Ten špekáč.
Takhle by tam mluvil v tom
jak
filmu.
Jak do toho kousneš. Ano. Teď ten špek vytryskne, jak je to šťavnatě určitý.
Hele, a je to šťavnatě určitý.
Hele, já si myslím, že tahle ta ukázka, že je opravdu taková demonstrace takového mindful eatingu, což je právě jako to téma, že jako jíš a zároveň jakoby přemýšlíš o tom jídle, ten mindful eating toho špekáčku, a já musím říct, že kdyby to vypadalo takhle, kdyby prostě na tu střední školu elitní, na který se to odehrává, místo slečny Novákové v podání Mei Wasikowski, přišel Bajlador se svou špekáčkovým mindful eatingem, takže by ten film vypadal mnohem jinak a byl by mnohem lepší.
Já jsem ten film viděl loni na festivalu v Karlových Varech, je to asi jeden zhruba ze tří filmů, co jsem tam stačil, a bohužel z tohohle jsem odešel někdy za polovinou. Takže to pak převezme Tonda, ale musím říct, že
já jsem přišel, když Honza odešel.
Přesně tak, že se
to napůl. Předáváte, jo?
Většinu filmu koukáme takhle.
Mia Wasikowska.
Ne, ty si mi tady, se jmenuje jakkoliv, si s tímhle nehrají vůbec.
Já si řekl, že to je jako jedna jedna z, má málo jako takhle jako oblíbených hereček, ale myslím si, že vlastně jí mnohem víc sluší nějaký civil než posunutá satirická realita, což třeba vzpomeňme tady na Cronenbergovu Maps to the Stars. A to tež by se dalo říct o režisérce Jessice Hauser, která si s nějakou spekulativní fikcí prohrávala už ve filmu Malý Joe. Ale pro mě vlastně ona je nejvíc sebejistá v nějakém svém filmu Lurdy, kde skutečně jako má co vyprávět. A tohle mi přijde, že tak jako upachtěný podobenství trochu, taková jako plochost, předvídatelnost vlastně a snaha budovat nějaký observační napětí. To je to, co mě jako soustavně u toho filmu iritovalo a nesnesitelně nudilo zároveň. Takže ta tezovitost toho námětu mi vlastně bránila v tom se naladit na jakoukoliv postav.
A ty pořádný polívky?
Tondo, co ty polívky?
Pořádný polívky právě nesmíš.
Ne?
Nesmíš polívky, nesmíš nic, protože slečna Nováková nakonec vlastně to, co prosazuje, tak je jakoby přes ten mindful eating, přes to jako pomalé jedení, projíst až k naprostému nejedení.
Jo,
což je vlastně taková ta jako to, o čem ten film, na co ten film jakoby hraje. Ono je to vlastně trošku podobný jako ty zmíněný Lurdy v tom, že Jessica Hausner vlastně zajímají, ona je taková jízlivá vlastně komentátorka nějakých jako komunit, ve kterých se vždycky jako objeví nějaká zdánlivě absurdní jako idea, kterou ale, která postupně tím, jak se o ní čím dál víc mluví a čím dál více jako spojuje s nějakýma hodnotama, tak je pro ty účastníky té komunity čím dál jako přijatelnější a něco, co ze začátku vypadá jako totální nehoráznost, tak nakonec končí jako něco, co je jako nějaká jako reálná možnost. Jo? Podobně já mám od ní rád ještě film Láska šílená, který je taky jako, která je taky jako vlastně o romantickým básníkovi, který přemlouvá tu hlavní hrdinku, aby s ním spáchala společně sebevraždu.
A přemluví, ne, to neříkám.
To nebudu říkat, ale je to jako vlastně taky jako podobný takový to pomalý jako natahování se na nějakou ideu, která je čím dál jako přijatelnější, ale tady vlastně to funguje mnohem míň, protože jak říkal Honza, tak tenhle ten film vlastně není zasazený do žádného konkrétního historického období, není to že portrét žádný reální komunity, ale to spíš jako jednou nohou v nějakým Jorgosovi Lanthimosovi a v takových těch jeho umělejch společenstvích, který vlastně si vytvářejí vlastní jazyky a vlastní pravidla chování, ale zase ne tak důsledně, aby to působilo vlastně nějak jako atraktivně v té podivnosti. Ve skutečnosti je to spíš tak někde jako na půl cesty a je to buď to taková jako průhledná jakoby satyra na to, jak vlastně se zejména teda příslušníci mladý generace nechají právě namotat na všelijaký jako důležitě a spasitelsky se tvářící vlastně myšlenky, a nebo je to prostě fakt jenom taková jako podivná záležitost, která naopak jako občas to vypadá, že to je taková sfilmovaná noční můra té starší generace, která jo, se přesně, děsí toho, co ty mladí dneska, čemu jako jsou ochotní uvěřit. A celý se to tak jako zvláštně rozpadá a jakoby, jak to český distributor uvádí jako mrazivý thriller, tak to je velký omyl, to teda opravdu není ani mrazivý a už vůbec není thriller, je to taková jako velmi sterilní konverzační záležitost, ve který teda toho jako vnitřního napětí opravdu moc není.
Mrazivý je to kvůli té klimatizaci v tom kině, podle mě.
Tak to jste opravdu zabili,
no, co se dá dělat. Hele, já jsem tady slyšel o těch Lurdech, jo, tak mě napadlo, že bychom si mohli pustit takovou jako krátkou lázeňskou písničku, protože
vlastně ducha lázeň.
My máme dneska, přesně tak, pozor. Tak jdem, jo?
Vážně, bývalý tady banda sobí lázně.
To je krásný, ne? Vážně, to je Club Zero.
Máme no, tady nové,
tam se to mělo odehrát. Oni tam zpívají takový popěvky. Měl to prostě být bailador a měl tam občas zpívat tuhle tu písničku.
Fakt, to je šikarský.
Je, tak to je největší genius.
To je genius. A proto si ho lidi pletou často s tím bailadorem, to je taky genius.
Ne, tak ten by tam vyučoval ten mindful eating, ty špekáčky by tam jeli a do toho občas tahle ta písnička by zazněla. Remake, Honzo, už to pejš.
Rozhodně, já si dělám poznámky.
Máli to myšl lázně, se vás ptám. A jedem, a všichni, jo? A všichni zpíváme.
Vážně.
Ne, to, no, vážně.
To vážně trochu,
to jsou Lurdy teda, opravdu. Ale po tomhle prej lidi, když to slyšej, tak prostě vstávaj z vozejku a utíkaj pryč, aby už to nemuseli poslouchat dál.
Takhle to bylo tenkrát v těch Lurdech, to nebyl žádný zázrak.
A po Club Zero si dáme něco takového jako masitějšího, co vy na to?
Lapse.
No je.
A zakousněte se do toho, je to Medium Rare dneska. Filmově kritický magazín Čelisti grilluje.
Maso.
Maso.
Ten...
No už do toho nemluv, člověče. Tomáku, kolikrát jsi v noci vstával k pivu a k masu?
Každý den.
Každý den?
A každou noc.
Šestkrát. Thank you. Jsi totiž neporazitelný, já jsem to viděl včera úplně.
Je to tak.
Tebe nic neporazí, ani pivo, ani maso.
Ani hříšné noci.
Tak pozor, my tady máme takový zajímavý jako svep, jo, zatímco předtím viděl Honza Vejnar to dílo do půlky a pak navazoval Tonda, teď se to trochu otočilo vlastně.
Teď se to obrátí, protože budeme mluvit o animovaném seriálu Invincible, neporazitelný, na který já jsem se hodně dlouho chystal, protože tady tu produkci Amazon Prime, těch jako dospěláckých superhrdinských seriálů, tak mám hodně rád, hlavně teda The Boys je vynikající věc. A neporazitelný vypadá, že je jako z podobného ranku. Je to dílo Roberta Kirkmana, který je především známý jako autor komiksový před k živým mrtvým. Ale tohle to je jakoby superhrdinská záležitost a mně se na tom líbilo, že vlastně ono to ze začátku začíná, že to je takovej prostě trošku Superman aktualizovaný pro současný publikum, o tom, že je tam takový pseudo supermanský tatík, který má dospívajícího syna a u toho se začínají taky projevovat ty superschopnosti a ten tatínek ho tak jako zaškoluje a jsou tam různí jako superpadouši a týmy a superhrdinu, který s nima bojují. A takhle vypadá celý ten první díl a pak po titulkový sekvenci se rozjede hrozný jako krvavej mayhem a v tom druhém a třetím díle tak to tak hezky jako graduje, že to vypadá, že to nebude úplně tak jako taková klasická ta superhrdinská polívčička, ale že to bude něco mnohem drsnějšího a já zatím teda čekám napjatě, kde se to zastaví a zatím to pro mě rozhodně není tak dobrý jako The Boys, což je prostě čirá jako taková jako satirická, takový satirický svinstvo prostě na celý ten superhrdinský žánr a na satira korporací a všeho možného a navíc je to dost jakoby explicitní ve všech ohledech, tak tohle to je jako krotčejší záležitost, ale zároveň Honza mi slibuje, že to ještě bude gradovat.
Tak Honza, slibuješ teda.
No, vlastně, já bych řekl, že vlastně ten seriál má z The Boys spoustu shodných nějakých jako ploch a témat, protože v obojí vlastně funguje jako takový komentář, jak The Boys, tak Invincible k vlastně třeba k současně jako marvelovský jako filmový produkci, kdy vlastně i ty postavy, které tam kterýma zabydlují ten svět, jsou vlastně nějaký jako ukradený verze, řekněme, jako kdy poznáme ten předobraz a kdy s nima vlastně zachází odvážně, což by si vlastně nikdy s těma marvelskýma figurama nemohli dovolit. Ta premisa vlastně zkrátka v tom, že kdyby jako Superman měl syna s pozemšťankou a ten syn sobě objeví ty schopnosti a pak zjistí, že jeho otec je masový vrah, vlastně musí s tím nějak naložit, tak vlastně rozvíjí se vlastně v takovou ani ne vlastně jako superhrdinskou ságu, ale spíš takovou jako space operu, jako velmi opulentně pojatou v těch dalších dílech. Rozjíždí se tam zase strašně moc jako příběhových linek, spousta zajímavých postav. Zároveň vlastně v něčem je to hodně úderný v tom, že výtvarně to odkazuje vlastně na nějaký animovaný seriály, jako jsou X-Men nebo Spider-Man vlastně z těch 90. let.
Je to taková ta kreslená animace, která trošku připomíná ty 80. 90. věci, ale zároveň je to dělaný na tom počítači, takže jako je to takový jako hladší mix.
Což vlastně zajímavý v tom, že furt to vlastně působí v něčem jako záměrně naivně, ale o to více pak šokující, když dojde na nějaký jako výbuchy násilí, nějaké explicitní jako gore. Ale jako jak jsem říkal, co tenhle ten seriál žene dopředu, je vlastně nějaká jako by příběh a velká plejáda těch jako bočních linek. Ta první série vlastně končila jako velmi dramaticky a teď ta druhá série, která je jako aktuálně na Amazon Prime a určitě bude i série třetí, zároveň už se rozjíždí nějaké jako spin-offy, tak v tom příběhu pokračuje, protože ten zdrojový materiál vlastně nabízí dost dobrýho ještě prostoru tam něco zajímavého rozehrát. Takže vlastně ty počáteční epizody té druhé série trošku váhají, trošku to chvilku hledá formu, ale zároveň se zase začíná skládat a sunout kupředu. Já jsem velký fanoušek tohoto seriálu.
Já jsem se rozhodl, že dáme básničku. Řekli jste to krásně.
Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má.
To by tam taky ale mělo zjít. Ten neporazitelný Belmondo.
Stendy a zoufalost moji dobře zná.
A teď padejte všichni do karantény.
Ode mne.
No jistě. Já vám říkám, půjdete do karantény. A už tam rukujete, všichni. Všichni do karantény, Foke Simon! Karanté, krásná vzpomínka. Na časy covidu.
Rád na to vzpomínám,
svět ještě v pořádku. Teď máme všichni vzíti imunitu.
Nitroglycerin se tím
je to tak. Máš ho pod jazykem, Honzo, dneska?
Soudu?
Nitrák, pořádnej.
Nacidím ropu.
Filmově kritický magazín Čelisti pokračuje. A pozor, už se to děje.
A už ten primitiv, hele, už pookřál.
A proč pookřál se tam? Protože Netflix má další akční film, který stojí úplně za... když cokoliv tě napadne. Nádherný film s dobrodružným názvem Mzda za strach.
Mzda za smrad.
A tvrdě jsme teda platili za ten pokus shlídnout tenhle film. Někteří ho viděli na 17krát, já ho třeba nedokoukal asi na 6krát a opravdu jsem se upřímně snažil pochopit, co vlastně ten výbuch na ropném vrtu, nitroglycerin a jakási humanitární společnost a pak taky hodně takový jako matnej francouzský dvojník Vina Diesela, který zároveň vypadá trochu jako jeden z bratří Formanů a jeho bratr vypadá jako druhý z bratří Formanů. Co nám ten tím Netflix vlastně chce říct s tímhle tím filmem? Jo?
Já myslím, že nám tím chce říct především to, že pokud se skoro před 100 lety natočil skvělý film a pak se natočil jeho poměrně solidní remake, tak by nebylo dobré to jako točit jako úplně pitomé Bčko, který překonává opravdu veškerý ty pokleslý standardy Netflixu, co se tý akční produkce týká. Jo. Prostě u akčňáků od Netflixu jsme zvyklí, že úplně nemají extra ději postavy, ale občas mají třeba nápady nebo jako docela dobrou akci, nebo mají třeba jednotlivý scény solidní, ale tady na začátku to opravdu vypadá, že to střihal nějaký hodně podměšilý jako
podměšil.
Android, který
Ladislav opravdu se
pokouší vám stížit cokoliv, na co se v tom filmu koukáte, tam ty střihy na sebe nenavazují, tam je honička, vy nevíte, jestli ty auta jedou za sebou nebo proti sobě a občas tam tak hezky digitálně vybuchne nějaký plamínek, nevíte proč. A
vlastních plamínek.
Ano, a v tomhle duchu asi 40 minut představují teda tvůrci ty postavy, což je pravda, že se děje i v té originální Mzdě strachu z 50. let, si se montá, ale tam ty postavy opravdu představí jako nějaké nejednoznačné charaktery a pak na základě toho budují nějaké thrillerové dusno, který opravdu spočívá v tom, že teda kamion plný nitroglycerinu někam jede a prostě to napětí je budované už těma drobnýma výkyvama jako, nebo těma drobnýma drncáníma, kvůli kterým může vybouchnout, ale tady je to málo.
Tady
se neustále klepe a neustále nabíhají nový a nový padouši a prostě kulometně střílí na ten kamion, který prostě jako velkým zázrakem tedy nikdy ty kulky nezasáhnou ten nitrák. Jako já chápu, že realismus není jako v akčním Bčku úplně něco, co tam potřebujeme, ale nesmí to hraničit s úplnou debilitou.
Jako zároveň vlastně u toho, pokud chcete dělat remake jakoby právě Mzdy strachu, tak to potřebujete vlastně. Já mám pocit taky, že tam jakoby tady ten nitrák je až příliš jako bezpečně zafixovaný v těch kamionech, protože vlastně oba dva ty předchozí filmy, ať už teda Mzda strachu od Henri-Georges Clouzota nebo The Sorcerer od Williama Friedkina, obojí teda skvělý filmy, tak byly právě postavený jako na takovým jako subtilním jako napětí toho, že teda jako parta nějakých totálních jako životních zkrachovalců někam veze prostě hromadu nestabilního nitroglycerinu, který může kdykoliv vybouchnout a ještě jakoby oni na tom mají, na tom závisí vlastně jejich jako nějaký životy, protože vlastně oni jsou někde prostě v nějaký zemi třetího světa a snaží se tam odsaď dostat a mají za to slíbený peníze, takže tam jako ještě vlastně jde jakoby o ty prachy. A mě fascinuje, jak jakoby tenhle ten film, vlastně tohleto všechno, na čem jakoby stála síla obou těch předchozích filmů, tak dokázal jako úplně zahodit, ale ničím to jako nenahradit. Ten film má vlastně fakt parametry nějakého straight to DVD, jakoby lacinýho, rutinního thrilleru, odbitýho, odfláklýho ve všech směrech prostě. A jako i na Netflix je to teda hodně.
Rozhodně, kdyby mě jako řekli, že to natočil nějaký 15-letý hormonálně zasidlý kluk, tak bych mu potřeba srdečně rukou, ale já mám pocit, že já si představuji, že takhle budou vypadat takový ty jako bijáky generovaný pokročilejší AI, protože rozhodně scénář tomu filmu psal ChatGPT už teď. Jako. A myslím si, že namísto nějakého slow burn, přesně jak říkáte, jako pečlivě budovaného tenzního thrilleru, sledujeme C-čkovou variaci na Šíleného Maxe s nějakýma pofiderníma hercema někde v pustině. Prostě počítačem generovaný nepřátelé bez tváře. No, tomu filmu hodně jako padá podvozek do bána.
Jo, jako production values, který spočívají v krásných dronových záběrech, buď na kamiony, nebo na nějaký hořící oheň, člověk si říká, to se nemělo stát tohleto prostě. To se vůbec nemělo stát. Jako. Ale vlastně zvláštní je, že já vůbec nechápu, jako koho chce Netflix tímhle saturovat, jo? Tímhle druhem zábavy, pro koho je to vlastně jako určený, protože jako dynamický akční film to absolutně není. A jako nějaký teda film, který má stát na psychologii, na vztahu dvou bratrů. No, to jako taky úplně ne. Jo? Takže taky ne.
Prostě. Ne, ale není to ani to funkční Bčko, který prostě, ať už je třeba nějak jako agresivně akční, nebo teda jako zábavně přepálený, ale tady není nic.
Pardon, teď se to pustilo z ničeho nic samo od sebe, to se nemělo stát.
To se v tomhle filmu děje pořád, tam to někdo stříhá, jako jak ho napadne.
Něco někde spustí a nikdo neví proč.
Já vzkazuju všem tvůrcům, totální zeros pro mě, jo? Společně se Smashing Pumpkins samozřejmě. Všichni jste nuly prostě. Co se dá dělat, no? Je krásný riff tohle, ale. To bych nezahrál. Chtěl mě zkřehotat, jako byli Korgen. No už, když začnu skřehotat, tak se okamžitě vyřu a jsem vyšeptalej. No. A to jsem většinu času, ale to nevadí.
Takhle jo.
No, už jedou, už jedou,
ale my jsme se s Honzou vypravili do Missouri, jo, což je takový krásný americký stát, kde v podstatě mulet je povinný účest, bych řekl dokonce. Nebál bych se toho, když nemáš mulet, tak se nemůžeš stát jako vrcholným politikem.
I u dívek.
No u dívek to naštěstí zatím tolik neplatí, ale jak jsme viděli v dokumentu Girl State, který je momentálně na Apple TV, tak možná těm holkám nic jiného nezbyde, než si ty mulety prostě taky střihnout. Protože jinak je ty chlapi nevemou vážně v Missouri vůbec. On to, co jsi říkal tomuhle dokumentu, který navazuje na velmi jako prestižní ceněný, tuším dokonce Obamovejma produkovaný dokument Boy State.
Já jsem bohužel doteď nevěděl ten dokument Boy State. Tady z tohohle toho programu Boy State, vlastně to by se asi měli krátce říct, takový týdenní mám pocit program, kde se vlastně jako dospívající mládež jako si hraje na vládu týden, vlastně jako to samozřejmě sofistikovaně, jsem to hodně jako zjednodušil. A asi je to jako bohulibá věc, zároveň něčím asi hodně problematická. I tady v tomhle tom Girl State, který vlastně sleduje tu jako část jako ženskou, tak nahlídneme vlastně nějaký situace z toho jako mužského programu. Ten teda působil dost jako zabydlený problematickýma jedincema. Já bych se asi naopak jako cítil teda líp v tom ženském, kam mě určitě nepustili.
To je typický, Honzo. Naopak, vy tě přivítali s otevřenou náručí, ty feminista, jo, citlivej.
Přišlo mi, že to vlastně takový jako trochu akademicky udělaný dokument, který by možná mohl zaujmout vyhraněnější stanovisko, že vlastně ta volba, vlastně jeho spočívá v nějakým dobrým výběru hrdinek, z nich vlastně jedna zaujímá, jedna jediná, bych řekl, k tomu programu, který vlastně studuje, nebo kterým prochází, tak zaujímá trošku kritičtější postoj. Ale film tuhletu linku nějak dál moc jako nerozvíjí. Přijde mi, že tam je strašně zajímavý prostředí, který bych ale chtěl sledovat spíš třeba jako nějaký čtyřhodinový dokument Frederika Weissmana, který vlastně prosul těma svýma mnohahodinovýma studiema místa institucí. Vlastně dohromady. Ten Boy State, Girl State jako jeden dokument. A všichni jsou tady vlastně v tomhle tom všechny ty protagonistky jsou na sebe tady jako až příliš hodný, což je asi dobře, ale vzhledem vlastně k těm kulturním válkám v Americe bych chtěl vědět proč, jako jestli je to skutečně tak, že vlastně tu konzervativní holku ze Středozápadu a liberálku z toho velkého města spojuje vlastně společná úroveň vzdělání a fakt, že jsou nakonec obě ženy, a nebo jestli ten film se mi vlastně jenom snaží tuhle tezi jako sdělit. Já bych vlastně chtěl hlubší analýzu o toho dokumentu a zároveň chápu, že v rámci nějakého týdenního trvání toho programu je vlastně velký fofer natočit vůbec, zaznamenat všechny ty věci, co se tam dějou.
Ono je to dokument, který se snaží jakoby zahloubit ty příkopy společenský, z velké části chce ukázat, že vlastně ty dvě znepřátelené strany dokážou komunikovat.
Což je skvělý, samozřejmě.
Jakože ve chvíli jsou to vlastně ty mladá děvčata, který vlastně sdílejí nějaký jako společný, ani ne tak pohled na svět, ale řekněme jako nějaký existenční problémy, tak najednou to, jestli seš konzervativní nebo liberální, jde svým způsobem stranou. Všechny touží potom, aby svět byl lepším místem. A navíc je to teda docela šťastně nebo nešťastně zasazený do doby, kdy se v Missouri projednával ten zrušení toho slavného případu Roe versus Wade, který vlastně vedlo k postavení potratů mimo zákon, a ta právo žen na vlastní tělo tam hraje jakoby důležitou roli.
Asi jednoducující vlastně.
Je to vlastně i ten případ, který oni ty ženy řeší a dávají tam jakousi naději, že i ty konzervativnější křesťanky se vlastně přiklání k tomu, že žena by měla mít právo rozhodovat o vlastním těle. Takže je v tom nějaká určitě teze, zároveň je v tom takový poctivý pokus jako nahlídnout dospívající duše holek, který sní o tom, že v roce 2040 se stanou prezidentkama. Je to v něčem repetitivní, protože vlastně myslím, že mají tak trochu naučený určitý druh frází, které opakujou, aby vytvořili ten dojem těch vzdělaných, potenciálně velmi úspěšných Američanek, a právě ta ústřední hrdinka, která napřed teda touží stát se tou jakoby šéfkou celého toho kolektivu a nakonec vlastně jako jediná je schopná poukázat na to, že tam existují dost zarážející rozdíly mezi tím chlapeckým a dívčím programem, který jsou jako velmi vypovídající, a dokonce je ochotná o tom napsat článek, i když narazí na určitý jako odpor ze strany té instituce. To mi vlastně přišlo dobrý a jako silný nosný motiv Girl State, což by určitě byl lepší dokument ve chvíli, by byl jako mnohem pronikavější a míň vlastně jako oslavný, protože se snaží ukázat, že ať už je ten program jakkoliv problematický, tak ten materiál lidský je vlastně ve své podstatě perspektivní. Tomáko, a my bez větších okolků zamíříme na Ostravsko, jestli se nepletu.
No, tam je taky hodně perspektivní lidský materiál.
Tam taky Girl State. Tam úplně jiný problémy, jo? No, a ukázalo se to už ostatně tím, že ten seriál, který měl mít premiéru hned z kraje roku, tuším v lednu, tak byl odsunut právě kvůli jednomu z témat, konkrétně tématu třetího dílu, který se týká nějaký masový střelby, ne na staveništi, ale pak i na základní škole, a vzhledem k těm pohnutým událostem na Filozofické fakultě to teda Turci odsunuli. A rovnou musím říct, že ty tři díly, co jsem viděl, tak právě ten třetí je z nich jako nejsilnější v tom, jak vlastně v jistém smyslu velmi decentně a nějak zároveň napínavě
tuhle událost tematizuje. Ty jsi se vžil do mě.
Já mám tu ostravskou právě. Jakoby ten,
100 roku v šachtě žil, mlčal jsem, jo. Ty jsi kopal uhlí.
Tak to je, no. Ale zároveň samozřejmě i u tohle tématu si člověk řekne jako škoda, že Turci trošku si nedají větší práci třeba s tím, že jako přestanou používat termíny jako zvláštní škola a tam žijou ty romský děcka, ono jako to už dneska tak úplně neplatí některé ty fakty a to je bohužel jako problém celého toho seriálu už od první řady, protože je to 12-dílná série postavená vlastně na samostatných případech, má to stopáž asi hodinu 10 skoro celovečerního filmu a bohužel na tomhle to teda hodně dohrává, že byť se tím seriálem proplítá nějaká jako linka, která propojuje jednak ty jednotlivé epizody, tak hlavně napojuje tam ty vyšetřovatele, tedy Petru Špalkou a Jiřího Virálka v rolích pana Černého a paní Malé, což jsou už jako nomen omen a právě asi natolik jsou ty charaktery definovány a rozvíjeny, tak jako je zapojí jakožto vlastně osobně do těch případů, to je taková trendy, že jo, v tom quality TV krimi žánru, ale vlastně je to dělaný furt trochu humpolácky, oproti té první řadě o něco lépe je tam ta linka propojená, ale jako funguje to opravdu strašně na půl plynu a hlavně nepracuje se tam ani s tím jako rozvíjením charakteru, ani s nějakým jako dobrým a detailním popisem té policejní práce, takže je to takový bohužel ostravský pahýl.
Kluci, no. Já jsem vám chtěl říct.
Krásně o tom rozprávete.
Takže kluci,
miliardy dalších orgazmů,
co chcete, jo. Děkuju vám, bylo to tady s váma opravdu nádherný. Včera to s váma bylo krásný, dneska to s váma bylo. S váma je to prostě vždycky krásný, jsem vám chtěl říct.
A bude i za týden.
Bude i za týden, ano, bude i za týden. A co se bude i za týden, to se vrátí Aleš.
To se vrátí Aleš. To bude zase o něčem
jiném. To bude o něčem úplně jiným. A my si teď dáme tři sestry ABCD, protože to je tak zhruba mentální úroveň, na níž se pohybujeme dnešními. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Filmově kritický magazín Čelisti. Buďte tlustý,
buďte
nepříjemný. Vidíte, Honza, to je dobrý člověk. To je dobrý člověk. A Tomáš už otevírá pivo.
Já už otevírám pivo.
Mějte se hlavy. Ježíš, to je mandragora s váma, opravdu. Brr.
Co pís bude dol?
No, už jedou hleny ven.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.